sídle Nejvyššího kontrolního úřadu minulý týden proběhl třetí hackathon veřejné správy, na který se přihlásilo několik desítek vývojářů. Kam jsme se v oblasti otevřených dat posunuli? Téma dnešní 20-minutovky ze světa počítačů a internetu. Od mikrofonu vás jí bude provázet David Slížek.
Online Plus.
V porotě tohoto hackathonu zasedl také datový novinář serveru iRozhlas.cz Honza Cibulka. Tak pojďme nejdřív, byť doufám, že to už není úplně potřeba, protože o různých hackathonech tady mluvíme docela často, pojďme ale vysvětlit, co to vlastně je hackathon a co to je hackathon tedy veřejné správy. Tak co je to hackathon?
Je to akce, na které se sejdou lidé, kteří většinou chtějí vylepšit nějakou technologickou věc, něco naprogramovat nebo se podívat na nějaká data, analyzovat je. Ta akce je dobrovolná, většinou je o víkendu, aby to nikomu nelezlo do pracovní doby, a ti lidé se tam tedy sejdou a často i přes noc vlastně na tom projektu pracují, jsou jako hodně soustředění, mezi tím se krmí pizzou a gulášem a snaží se tedy rozlousknout ten nějaký problém, který si vytyčili.
Pijou kafe a energetické nápoje, aby se udrželi vzhůru a mají vlastně na vyřešení toho problému nebo na nějaké naprogramování aspoň prototypu aplikace těch 24 hodin obvykle.
Obvykle je to 24 hodin, protože díl prostě člověk nevydrží nespat a něco dělat.
Mě na tom letošním třetím ročníku hackathonu docela příjemně překvapilo, že vlastně kromě takových klasických už tradičních hostů, například z různých nebo ze dvou minimálně středních škol, kteří tam byli a dalších fanoušků otevřených dat, které tam vídáme pravidelně, tak tam letos byli i seniorní vývojáři z různých českých firm, nebo aspoň minimálně z jedné firmy. A pak tam byl i Jakub Vrána, což je taková česká vývojářská celebrita, první vývojář český, který pracoval ve Facebooku. Je to podle tebe nějaký posun, že se právě třeba i takovýhle lidé, opravdu zkušení vývojáři do tohoto projektu nějakým způsobem zapojili?
Hlavně zajímavé mi to přijde právě u toho hackathonu veřejné správy, protože to byla právě taková akce založená na veřejné správě a ze začátku tam tady ten typ lidí moc nechodil. Ale teď se tam začínají objevovat ty profíci, což trošku signalizuje, že ta akce, jak už nějak pár let probíhá, tak evidentně začíná být zajímavá, a to nejenom těmi daty, kterých je každý rok o něco víc, ale i tou komunitou, kterou tam člověk potká a s kým si tam promluví.
Mm-hmm. Pro mě tohle opravdu bylo jedno asi z největších pozitivních překvapení toho letošního ročníku. Také těch účastníků zase o něco přibylo. Ta místnost na Nejvyšším kontrolním úřadě byla zase trochu plnější. Aspoň mi to takhle zase subjektivně přišlo. Takže uvidíme, jak bude vypadat ten čtvrtý ročník, jestli už nebude potřeba jak si objednat nějakou větší místnost, třeba O2 arenu nebo něco podobného. Ale to se dozvíme příští rok. Jaké datové sady vlastně, jaká data měli letos soutěžící k dispozici?
Tak kromě těch tradičních, to znamená vlastně celé datové báze Českého statistického úřadu a podobně, samotný ten organizátor NKÚ tam také dodal své data o kontrolách. Tradičně zase tam byly datové sady ČTU, Českého telekomunikačního úřadu. Ale nově, a to si myslím, že je jako velmi pozitivní trend, se tam začínají objevovat datové sady z oblasti životního prostředí, což doteďka tady na těch akcích nebylo úplně obvyklé. Byl tam zástupce ministerstva zemědělství, který tam představoval registr zemědělské půdy. Byl tam zástupce z agentury ochrany přírody a krajiny. A obě dvě tady ty instituce mají obrovské množství datových sad, často velmi kvalitně zpracovaných, ale v minulosti ta data nebyla otevřená. Buď byla dostupná jenom profesionálům, řekněme na vyžádání, nebo i v horším případě se někdy rezorty snaží v Česku prodávat a ten prodej obvykle moc nefunguje, v důsledku toho ty data nikdo nepoužívá. A další taková skupina, která taky začíná být poměrně zajímavá, jsou informace o tom, jak v Česku funguje výzkum, což jsou taky data, která v minulosti nebyla příliš k dispozici, to znamená, kde se čerpají granty, s jakým úspěchem, co je vlastně výsledkem tady těch grantových přihlášek. A tady ty datové sady už taky začínají být dostupné, takže přijde mi, že na těch hackathonech se začínají čím dál tím víc objevovat, řeknu, jako ti profesionální zkušení datoví uživatelé a zkušení datoví producenti.
Když se vrátíme k těm datům o životním prostředí například, jaká data tedy vlastně třeba byla už na tom heketonu k dispozici a jaká data tedy ta Agentura ochrany přírody a krajiny uvolnila? Co si pod tím vlastně máme konkrétně představit?
Agentura ochrany přírody a krajiny pro začátek uvolnila takové ty základní datasety, to znamená mapy toho, kde je které chráněné, nějaké chráněné území, nějaká rezervace nebo národní park. Ale nově taky tam přibývají datasety o tom, co kde roste, co kde žije, což v minulosti nebylo úplně pravidlem. Mluví se o tom, že agentura plánuje zveřejnit databázi biotopů, což je obrovská databáze, která vlastně popisuje celý povrch České republiky a tedy velmi, velmi podrobně říká, kde co roste, na jakých půdách, z jakého důvodu, je k tomu i takový atlas. Ta nálezová databáze ENDOP obsahuje informace o nálezech živočichů a rostlin a to jak od veřejnosti, protože i veřejnost se tady do toho sběru může zapojit, tak jsou tam i vlastně verifikované nálezy od pracovníků různých ochranářských nebo státních organizací. Takže já si myslím, že je velmi pozitivní trend, že tady ty data buď se otevírají, nebo jsou v plánu, nebo je v plánu jejich otevření.
Jak to, že vlastně teď najednou se tato data otevírají? Vnímáš třeba nějaký posun právě v rámci této agentury nebo dat o životním prostředí a v úřadech, které tato data sbírají, jsou nějak otevřenější k otevřeným datům v poslední době?
Řekl bych, že asi nějakou roli hraje zájem veřejnosti, protože téma ekologie životního prostředí právě třeba v souvislosti s klimatickou změnou se čím dál tím víc omílá, víc lidí se tomu věnuje. To znamená, že chtějí ta data, čísla, často jsou to nějaké neziskovky, ale nebo třeba i jednotlivci, kteří chtějí vědět, co se děje v okolí jejich domova. Ale druhý myslím důvod je, že tady ta data mají velké množství uživatelů mezi výzkumníky na univerzitách, často i třeba ve firmách, které se věnují nějaké environmentální práci, ekologickému hodnocení, odstraňování škod a tak dále. A ta byrokracie spojená s výdejem tady těch dat je tak značná, že si myslím, že ty úřady si postupně začínají uvědomovat, že je prostě lepší to otevřít a odškrtnout si všechny ty papíry, které se jinak pro poskytování tady těch jako vlastně velmi zajímavých dat museli v minulosti vyplňovat.
To zní docela optimisticky, pokud by se takhle chovaly i další úřady, tak bychom opravdu se mohli za chvíli v otevřených datech téměř topit.
No hlavně tím, že to má ty své zkušené uživatele, profesionály, tak tam je zaručená i kvalita těch dat, protože ti si samozřejmě nenechají líbit, když dostanou nějakou špatnou datovou sadu.
Tak pojďme ještě k dalším datovým sadám. Pokud si dobře pamatuju, tak se svými daty letos do heketonu přišlo i Ministerstvo zdravotnictví, což je úřad, který se teď má snažit o nějaké další otevírání dat. Je to tak?
Pod Ministerstvem zdravotnictví je úřad zdravotnických informací a statistiky. Má podobnou zkratku jako rozvědka. A ten nově taky plánuje otevírat svá data právě o výkonu českého zdravotnictví. To taky v minulosti rozhodně nebylo pravidlem, protože je tam i, řeknu, značný tlak různých lobbystických skupin a podobně. A oni k tomu plánují i konferenci, kde tedy vlastně s uživateli chtějí začít mluvit o tom, která data je možné zveřejnit, tak aby to třeba neohrozilo soukromí pacientů, ale aby to kvalitně vypovídalo o tom, jak tedy vlastně funguje české zdravotnictví.
To by byla opravdu velice zajímavá data, protože o těchto údajích a o jejich potřebě vlastně proto, aby se mohli třeba nějakým způsobem analyzovat, aby veřejnost do nich mohla nahlédnout, tak o tom se mluví opravdu hodně dlouho a pokud vím, tak právě zdravotnictví se velice bránilo tomu je zveřejnit i s odkazem na to, že by třeba mohla být špatně interpretována laickou veřejností a podobně.
No tak ta výhrada té laické interpretace samozřejmě platí jenom do chvíle, dokud ten úřad, který ta data má na starosti, neposkytne sám svou interpretaci. A tak by to mělo být, že prostě ten stát tu základní interpretaci poskytne. A samozřejmě, když veřejnost najde něco dalšího, je to na ní, ale pak to případně zase ten úřad, který těm datům rozumí, může korigovat, může říct, takhle se to prostě vykládat nedá.
Dalšími institucemi, které poskytly svá data pro heketon veřejné správy, byla i města, velká města Praha a Brno. Praha už, myslím, v minulých letech nějakým způsobem se podílela i na tom heketonu, jestli si dobře pamatuju, ale Brno tam bylo poprvé. Znamená to, že i tady je nějaký posun. Víme, že Praha má nějakou svoji aplikaci vlastně pro sdílení otevřených dat, velký systém, který se jmenuje Golemio. A víme také, že v Brně vlastně ty snahy o otevírání dat také už nějakou dobu existují, ale v tom hackathonu vlastně zatím, pokud vím, nebyly účastné tyto města.
Ona ta města, ta Praha se tomu věnuje už delší dobu, Brno trochu kratší dobu. Nicméně města v minulosti se tady k tomu trendu otevřených dat, aspoň mě to tak přišlo, přidávala z těch marketingových důvodů, vykřikovala se hesla jako Smart Cities a podobně. Nicméně teď si tady ta větší města, která mají městské části a spoustu městských organizací, začala uvědomovat, že to sdílení dat je přínosné nejenom tedy jako nějaké PR, ale hlavně proto, že se ta data zpřístupní samotným těm organizacím uvnitř toho města, protože oni zjišťují často, že ta výměna doteď vlastně neprobíhala úplně ideálně. A rovněž taky zjišťují, že velká část těch dat může být jednoduše veřejná, není potřeba podepisovat žádné papíry, něco někde šifrovat a řešit přihlašování uživatelů, tak je prostě zveřejní. A koukají tedy, co s tím udělá veřejnost, ale samozřejmě jsou rádi, že ta data můžou používat i sami uvnitř té municipality.
Jaká data tedy třeba letos na hackathonu byla dostupná z Prahy? Pokud si dobře pamatuju, tak tam byla nějaká data i o poloze dopravních prostředků v rámci MHD, ale nejednalo se o data dopravního podniku.
Tak v Praze samozřejmě data o dopravě jsou velmi žádaná. Ty informace o poloze tady byly od Ropidu, ale bohužel jsou to pouze příměstské linky autobusů. Není to nic víc. Nejsou tam jak vlaky, tak tam bohužel nejsou ani všechny spoje toho největšího dopravce, který obsluhuje vlastně celou Prahu, to znamená dopravního podniku hlavního města Prahy. Ten bohužel zatím ta data odmítá poskytnout s tím, že to prostě neumí ten jeho IT systém.
Tak třeba se i v tomhle něco změní, třeba někdo zatlačí nebo se bude s dopravním podnikem soudit o tato data, že?
No tak my už se soudíme asi 3 roky a zatím to nikam nevedlo.
Říká Honza Cibulka, datový novinář serveru i rozhlas, se kterým dnes si tady povídáme o hackathonu veřejné správy.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 13. hodině na Plusu.
Jaké datasety, které letos vlastně se ještě nevyskytly na hackathonu a které nejsou ještě otevřené, by se podle tebe nejvíc hodilo otevřít pro třeba příští hackathon a také samozřejmě pro veřejnost?
Tak naťukli jsme tu dopravu. Ta si myslím, že je docela zásadní. Taky nám v Česku ještě pořád na tom území celé republiky chybí geoprostorová data, to znamená mapy. My máme třeba otevřená geoprostorová data Prahy nebo Brna, ale jsou tady datasety, které pokrývají celou republiku a zeměměřický úřad, který jak si tak všechny tady ty datasety celorepublikové drží, tak se zatím tady k tomu trendu otevřených dat nepřipojil, což je mimochodem poměrně zajímavé, protože ten jeho nadřízený úřad, ten Český úřad zeměměřický a katastrální, tak ten svoje data zveřejňuje z katastru velmi podrobně a jako otevřená ve velmi pěkném formátu.
Like by řekl, máme tady celou řadu komerčních mapových aplikací od Google, od Českého seznamu, projekt OpenStreetMap a tak dále. Tato data nepostačují?
Tak ne všechna ta data jsou otevřená. Seznam otevírá své data jenom tak, že občas koriguje chyby v OpenStreetMap. To znamená, že vlastně ta velká báze jsou pouze ty OpenStreetMap a bohužel ty nepokrývají všechny jevy, které by bylo vhodné nebo které by se tedy uživatelům hodily. Typicky třeba chybí otevřené celorepublikové letecké snímky nebo třeba model terénu, což je vlastně takový 3D model povrchu České republiky.
Tak uvidíme, třeba se těchto dat také jednou dočkáme. Já jsem ještě vlastně zapomněl na jednu organizaci docela zásadní, která také letos poprvé poskytla svá otevřená data pro hackathon. A to byl Český rozhlas. A o tom opravdu něco víš, protože si vlastně, kromě toho, že jsi byl porotce na hackathonu, tak si byl také garant těchto data a pomáhal si s jejich případným použitím právě v rámci hackathonu. Jaká data tedy rozhlas otevřel?
Tak Český rozhlas zatím tady s tím začíná, takže na zkoušku tam byly zveřejněné informace o programech vysílání a o playlistech, přičemž uživatelé si tedy můžou sáhnout na to, co se děje v programu, v tom proudu na stanicích Českého rozhlasu. Rozhlas by samozřejmě do budoucna rád těch dat otevřel víc, ale zatím vlastně zkoumáme, o které datové sady je největší zájem. My třeba jsme tam dali i datové sady, které získalo naše datové oddělení v rámci své činnosti, často nějakým soudem. To znamená, že jsme tam měli například dataset o obsazenosti linek pražské MHD, což je věc, kterou jsme vypáčili právě z Ropidu u soudu. Stejně tak, jako tam byly informace o všech STK za loňský rok, které jsme dostali od Ministerstva dopravy.
Takže se můžeme těšit na další otevřená data Českého rozhlasu, třeba zase na tom příštím hackathonu.
Uvidíme. Rozhodně.
Uvidíme, co se podaří otevřít. Objevilo se letos na hackathonu nějaké společné jednotící téma nebo téma třeba, které převažovalo u nějaké části aplikací?
Část aplikací se věnovala tomu, čemu se asi věnovali, nebo čemu se věnují ti jejich uživatelé nebo tvůrci, to znamená nedostupnosti bydlení. Bylo tam několik aplikací, které měly za cíl nějakým způsobem popsat, proč se někde staví, proč se někde nestaví a jaké jsou ceny nemovitostí v té oblasti, jaká je tam kvalita života. Těch aplikací bylo asi 4 nebo 5.
My se k těm jednotlivým aplikacím ještě dostaneme, takže si asi řekneme nějaké podrobnosti i o některých konkrétních aplikacích. Jednak o těch, které vyhrály a jednak o těch, které sice neuspěly, ale i tak byly zajímavé. Podle čeho vůbec porota ty aplikace hodnotí? To asi není úplně jednoduchá práce, přece jenom většinou jsou to prototypy, které mají celou řadu chyb. Za 24 hodin se asi nedá úplně postavit hotový projekt.
Tak ta základní podmínka je, že tam musí být použitá některá z těch otevřených dat, které jsou na tom hackathonu představené. Potom se samozřejmě, pokud je tady ta podmínka splněná, tak se hodnotí, jestli ta aplikace řeší nějaký problém a jak originálně k němu vlastně přistupuje. Protože veřejná správa ta svá data už nějak používá a zveřejňuje a vlastně sonduje, co ještě by se s nimi dalo udělat, co ještě vlastně ty profesionální uživatele nenapadlo. Takže se hledá nějaký nápad, který vlastně k té datové sadě přistoupí nějakým originálním způsobem a dá jí nějaký nový život, vlastně ukáže, k čemu ještě, když už jí máme, by se dala využít.
Tak, pojďme se podívat tedy na vlastně vítěze toho letošního hackathonu, na první 3 místa, která byla udělena. Na 3. místě skončil projekt Kam zavědou. To byl projekt středoškoláků, tuším z Prostějova, kteří ověřovali nějakou informaci, kterou dostali na Masarykově univerzitě. Jaká ta aplikace byla, co tedy ta aplikace umí a proč ji porota ohodnotila tak, že skončila na 3. místě.
Tady ta partička studentů, co my jsme pochopili, teď objíždí české vysoké školy, protože sami končí střední školu a hledají tedy, kam budou studovat. A snaží se ty školy srovnávat mezi sebou. A bylo vlastně super vidět, že už k tomu nepřistupují tak jako my, když jsme si hledali vejšku, to znamená, aby to člověk měl blízko, aby to nebylo moc práce. Ale oni opravdu hledají školy, na kterých běží špičkový výzkum v tom oboru, kterému se chtějí věnovat. A na takovou školu samozřejmě chtějí vyrazit. A oni si vytvořili aplikaci, která jim má pomoci porovnávat jednotlivé školy podle toho, kolik peněz tam jde na výzkum. To znamená, že se snaží tak nějak odhadnout, jaké třeba nějaké prostředky na vlastní výzkum nebo nějakého vlastního rozvoje se jim tam dostane. No a oni vyprávěli, že byli na jedni otevřených dveří Masarykovy univerzity na FITu a tam jim řekli, my tady prostě máme na výzkum nejvíc peněz v republice, no ale oni to chtěli porovnat i s jinými školami, s jinými informatickými fakultami, například na ČVUT, tak si udělali aplikaci, která jim tedy ukázala přehledně, která ta škola na co bere výzkumné peníze.
To je opravdu velice sofistikovaný a velice rozumný přístup. Tomu opravdu fandím.
A porotě se samozřejmě líbilo, že to dali veřejně. To znamená, teď to můžou využít i lidé, kteří tady nejdou studovat IT a sami si tu aplikaci zatím nenaprogramují třeba.
Samozřejmě odkazy na ty aplikace a další informace o nich můžete najít na webu hackujstat.cz, takže tam, pokud mezi našimi posluchači jsou například další středoškoláci, kteří by tyto informace přivítali, tak mohou na tento web jít a na aplikaci se podívat. Na 2. místě skončila aplikace Nebity. To je asi jedna z těch, která se opravdu věnovala bydlení a tomu, jak se staví nebo nestaví domy a byty.
Tady se ti autoři dívali na to, ve kterých obcích v České republice se nestaví nebo staví málo a snažili se tady tu informaci dát do nějakého datového kontextu, tedy snažili se naznačit proč. Jestli je tam například špatná občanská vybavenost, chybí tam školy, školky, zdravotnické zařízení, anebo zdali je to způsobené něčím jiným, třeba jenom prostě velikostí té obce nebo tím, že je daleko od větších měst, od okresních, krajských. Takže to se snažili udělat autoři tady té aplikace.
Tak a vítězem letošního hackathonu se stal chatbot pro Facebook Messenger a ten chatbot se jmenuje Statistika hrou. Co tedy tato aplikace umí?
Porotu zaujalo, že ti autoři vzali velké množství různých datových sad a upravili je tak, že z nich vlastně vytvořili takové riskuj, takový kvíz interaktivní, který mohl ten uživatel konzumovat ve svém messengeru na Facebooku. To znamená, jako kdyby se bavil s kamarádem, tak se mohl bavit s robotem, který mu dával různé otázky, chytáky a následně mu tedy hodnotil, jestli uspěl nebo ne. Tam bylo zajímavé, že ten člověk se u toho i něco dozvěděl, že i když jako nedovedl na ty otázky odpovědět, tak ten robot mu pak vysvětlil, proč je která odpověď vlastně správná.
Ano, byly tam otázky typu, kolik se vypěstovalo v Libereckém kraji brambor v nějakém konkrétním roce a podobně. To mi připomíná opravdu nějaké deskové hry, znalostní a pub kvízy a podobné další dnes populární záležitosti. Tolik tedy vítězové. Byla tam nějaká aplikace, která tě zaujala, byť tedy nevyhrála, nebyla na těch prvních třech příčkách?
Byl tam poměrně zajímavý experiment skupiny, která se snažila naprogramovat algoritmus, který by pomáhal optimalizovat trasy na svoz odpadu komunálního v Brně. Tam, i když ta aplikace vlastně nebyla dotažená do nějaké funkční verze, tak bylo vidět, že ti autoři o algoritmizaci už něco slyšeli, pravděpodobně ji měli na škole a snažili se tedy nastřelit cestu, jak tady tu aplikaci dovyvinout. Myslím si, že pro tu veřejnou správu je to velká inspirace toho, jak vlastně poměrně levně ušetřit tím, že optimalizují ty trasy svozu, to znamená, že nebudou plýtvat ani lidským časem, ani palivem na to, aby ty svozové vozy posílali tam, kde nejsou potřeba.
Tohle je zrovna aplikace, která ukazuje, že otevřená data opravdu mohou reálně třeba ušetřit nějaké peníze, že opravdu mohou být v praxi užitečná. Je tohle to hlavní důvod, proč by podle tebe třeba měly úřady s otevřenými daty nějakým způsobem zacházet? A mění se třeba opravdu i kvůli tomu přístup úřadů k otevřeným datům, kvůli té užitečnosti?
Ten ekonomický argument se objevuje poměrně často. Já si nemyslím, že je to nutně úplně to hlavní. Veřejná správa má i podle ústavy povinnost informovat o tom občany, jak vlastně funguje. A myslím si, že tohle je důležitý aspekt otevřených dat, že ta veřejnost si může zkontrolovat, jestli opravdu veřejná správa funguje tak, jak by měla a dělá to, co od ní ta veřejnost očekává. Samozřejmě i nějaký ekonomický přesah tam je. Často to ani to zveřejnění dat nemusí tomu konkrétnímu úřadu vydělat peníze, jako že mu někdo vyvine aplikaci, která mu pomůže. Ale zkrátka to, že si ty data někdo vezme a vyrobí nad nima něco, co následně prodá, tak i to roztočí to kolečko ekonomiky o trochu víc. A ten člověk konec konců z toho zaplatí daně, takže ta státní správa na tom vydělá i tady tím nepřímým způsobem. A jak už jsem zmiňoval, řada úřadů zjistila, že ušetří zkrátka tím, že přestanou na data podepisovat smlouvy a najednou zjistí, že mají víc volných pracovníků, kteří se můžou věnovat něčemu smysluplnějšímu.
Dá se tedy říct, že se za ten rok od druhého ročníku hackathonu po třetí ročník hackathonu situace v otevřených datech v České republice nějak výrazně posunula?
Já začínám mít pocit, že ta debata začíná být taková realističtější. Už to není marketing, podívejte, kolik datových sad jsme zveřejnili, to je ale super. Ale už se i ty úřady začínají ptát, jestli to k něčemu je. A taky těch datových sad už začíná být vlastně otevřeno dost na to, aby byly užitečné pro ty uživatele. My už to jako novináři začínáme cítit v práci, že ve chvíli, kdy si potřebujeme něco dohledat, nějakou zakázku třeba, podívat se, na které firmy byly napojené, na které firmy byla ta zakázka napojená, tak můžeme učinit poměrně rychle. Nemusíme už rozesílat dotazy podle nějakého informačního zákona úřadům, dohadovat se s právníky. Už to jde udělat vlastně hned a šíleně to šetří práci a hlavně to zkvalitňuje to zpravodajství, že prostě máme ta fakta k dispozici hned.
Říká datový novinář serveru irozhlas.cz Honza Cibulka, který byl jednak dnešním naším hostem, jednak také byl porotcem třetího hackathonu veřejné správy a jednak také garantem otevřených dat Českého rozhlasu v rámci tohoto hackathonu. Nevím, jestli i v rámci celého Českého rozhlasu, to asi zatím není asi rozhodnuto, kdo bude tím garantem, předpokládám.
Přesně tak.
Tak Honzo, já ti děkuju, že se dneska nám přišel tady o hackathonu popovídat, že jsme vlastně mohli zhodnotit stav otevřených dat. Budu se těšit snad dříve než tedy za rok zase u nějakého podobného tématu naslyšenou.
Naslyšenou.
Od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.